Virðulegi forseti, ég vil þakka forseta fyrir orð hans hér áðan að hann muni taka til efnislegrar athugunar hvort þessar breytingar samrýmist og séu þingtækar yfir höfuð. Í því efni tel ég nauðsynlegt að minna forseta á að það verður auðvitað að standa vörð þann ramma sem Alþingi markar í lögum með aðferðafræði eins og gert var með rammaáætlun. Og svigrúmið til þess að bæta við kostum inn í þingsályktunartillögur er ekki ótakmarkað. Hér hefur komið fram og rétt að minna á það að Hagavatnsvirkjun hefur aldrei fengið meðferð, hvorki í öðrum nýja þriðja hluta rammaáætlunar og er því órannsökuð og getur ekki verið andlag breytingatillögu vegna þess ef menn ætla virða lögin að öðru leyti. Og þá hlýt ég að kalla eftir því að ef að menn ætla að flytja tillögu Hagavatnsvirkjun þá þarf í fyrsta lagi lagabreytingu og þá væntanlega þingsályktun sem sætir tveimur umræðum hér í þingi en ekki eina umræðu tillögu sem ekki er lagaskilyrði fyrir að samþykkja.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður